Ora Moldovei.
La microfon,
Oana Serafim
și Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la ediția de joi, 16 martie. Mai întâi, principalele titluri.
Premierul ucrainean Iurie Hanurov declară Europei Libere că a fost oprită definitiv contrabanda din Transnistria.
Avem o graniță, granița unei țări importante și ea trebuie respectată.
Cât de mare a fost contrabanda din Transnistria?
La fel ca și cea din Moldova și Ucraina, unde a fost chiar și mai mare, susține președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc.
Peste 50 de întreprinderi transnistrene s-au înregistrat la Chișinău.
Uniunea Europeană propune Rusiei o nouă strategie energetică.
Și tensiuni în creștere la Minsk înaintea alegerilor prezidențiale.
Acestea sunt doar câteva din temele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
Iulia Timoshenko, fost prim-ministru al Ucrainei, a declarat la o conferință de presă citată de agențiile de presă Regnum și Mold Press că segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainiene a fost, citez, o pată albă. Contrabanda prin acest segment a fost susținută și de înalți funcționari din Ucraina, a spus ea, și era de proporții neînchipuite. Ambasadoarea Republicii Moldova în Suedia, Natalia German, și-a prezentat scrisorile de acreditare regelui Carl al XVI-lea Gustav în cursul întrevederii protocolare. Suveranul suedez a spus, între altele, pentru Suedia nu se pune întrebarea dacă Moldova este o țară europeană, ci când va deveni ea membră a Uniunii Europene. În România, președintele Camerei Deputaților, Adrian Năstase, și-a prezentat demisia din funcție în fața plenului Camerei, după ce cu o zi înainte informase biroul permanent. Trei formațiuni și-au anunțat candidați pentru funcția rămasă vacantă: Alianța Liberal-Democrată pe Bogdan Olteanu, Partidul Conservator pe Daniela Popa și Partidul Social-Democrat pe Valer Dorneanu. Și tot de la București se anunță că guvernul a aprobat un proiect de lege vizând ratificarea acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru reconstrucție și dezvoltare. Împrumutul, în valoare de 110 milioane euro, va fi utilizat pentru finanțarea reformării sistemului judiciar, anunță un comunicat de presă al guvernului. Reformat va fi și Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității, compus din 11 membri nominalizați de partidele din coaliția guvernamentală și câte unul din partea administrației prezidențiale și a guvernului. Președintele Traian Băsescu l-a propus pe Dragoș Petrescu, absolvent la Institutul Politehnic și al Facultății de Istorie a Universității Bucureștene, începând din 2003 director al Institutului Român de Istorie Recentă. Primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu l-a nominat din partea guvernului pe Constantin Ticu Dumitrescu, inițiatorul legii privind accesul la propriul dosar și deconspirarea securității ca poliție politică. Peste 1500 de trupe irachiene și ale coaliției, cu peste 200 de vehicule tactice și mai mult de 50 de aparate de aviație, au participat la o mare operațiune militară declanșată la nord de Bagdad și care, potrivit comunicatului forțelor americane din Irak, are drept țintă o zonă de operații suspectate ale insurgenților în apropiere de localitatea Samara. Potrivit ministrului interimar de externe, Zoshiar Zebari, citat de agențiile de presă, atacul a fost necesar pentru a se preveni crearea unei noi fortărețe a insurgenților de genul celeia de la Faluia, la vest de Bagdad. La Washington, Casa Albă a dat publicității Strategia de Securitate Națională, un raport de 49 de pagini în care sunt rezumate intențiile președintelui Bush pe planul asigurării securității interne și internaționale. Nu excludem, dacă este necesar și în baza principiilor de autoapărare, utilizarea forței înainte de a interveni atacuri împotriva noastră, se scrie în raport, în care se insistă și pe cazul regimului iranian, care sprijină teroriști, amenință Israelul și pune obstacole, se spune, reformei democratice din Irak. Ministrii Energiei din grupul celor 8 state puternic industrializate reuniți la Moscova au dat publicității o declarație în 11 puncte, chemând la o dezvoltare pe scară largă a energiei nucleare ca mijloc de a asigura pe termen lung securitatea energetică. În ajunul alegerilor prezidențiale de la 19 martie la Minsk, șeful KGB-ului din Republica Bielarusă a acuzat opoziția că plănuiește o tentativă de preluare prin forță a puterii de stat, mai mult în cursul emisiunii. Gripa aviară a fost semnalată și în Danemarca, o declarație a Institutului de Cercetări Veterinare de la Copenhaga, confirmând că moartea unui uliu se datorează virusului cel mai patogen, H5N1. Teste pozitive de gripa aviară au fost anunțate azi și din Israel, de la o fermă de păsări din apropierea fâșiei Gaza.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Aleșii locali de toate nivelurile din regiunea transnistreană planifică un congres extraordinar pentru sfârșitul acestei luni, la care să examineze o posibilă retragere a Tiraspolului de la orice negocieri cu Chișinăul. Este ceea ce a declarat președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, într-un interviu în exclusivitate Europei Libere, interviu realizat de Lina Grâu.
Președintele Sovietului Suprem din Transnistria, Evgeni Șefciuc, spune că deocamdată Tiraspolul mai rămâne la masa de negocieri, dar în această poziție ar putea interveni schimbări după congresul extraordinar al deputaților de toate nivelurile care va avea loc la sfârșitul acestei luni. Să amintim aici că decizia privind proclamarea independenței Republicii Moldovenești-Nistrene a fost adoptată la congresul extraordinar al deputaților de toate nivelurile din 2 septembrie 1990.
Planificăm un congres al deputaților de toate nivelurile pentru data de 31 martie sau, în orice caz, pentru sfârșitul lunii, care va avea loc dacă situația până atunci nu se va rezolva. Acolo va fi discutată inclusiv problema participării la procesul de negocieri. Din câte îmi dau seama, la acea dată toate întreprinderile vor fi deja oprite, astfel încât va fi adoptată o decizie politică, dacă merită sau nu să continuăm aceste negocieri. Va fi o decizie politică cu caracter de recomandare, dar organele executive vor trebui să țină cont de ea în acțiunile lor ulterioare.
Mai sunt posibile și alte decizii la acest congres, l-am întrebat pe Evgeni Șefciuc.
Nu cred că va fi o decizie legată de unificarea cu Moldova.
Potrivit lui Șefciuc, acțiunile autorităților de la Chișinău au îndepărtat oamenii de ideea construirii unui viitor comun cu malul drept al Nistrului. În viziunea lui, actuala criză din regiune se datorează faptului că Republica Moldova și Ucraina au pus în aplicare noile reguli vamale fără a le coordona cu Tiraspolul.
Vecinii noștri nu au luat în calcul faptul că pe acest segment Republica Moldova nu are frontieră comună cu Ucraina. Vrem sau nu vrem asta, chiar dacă potrivit normelor internaționale, Transnistria este un stat nerecunoscut. Înțelegem și noi asta, dar trebuie luată în calcul și situația reală, când RMN există de facto. Moldova, care pretinde că este un stat recunoscut și legal și care se conduce de normele internaționale, nu a respectat înțelegerile semnate anterior și a neglijat prevederile memorandumului semnat la Moscova în 1997. Problema trebuia examinată cu participarea părții transnistrene, pentru că memorandumul spune că în orice chestiuni ce vizează interesele Transnistriei, deciziile sunt adoptate prin consensul părților. Aici transpare clar intenția Moldovei de a atinge scopuri politice aplicând pârghii economice, intenție care nu cadrează cu logica unei soluționări pașnice, cu pierderi minime pentru populație. Aceste acțiuni au îndepărtat și mai mult perspectiva construirii unui stat comun. Președintele Voronin, odată venit la putere în 2001, a mizat doar pe pârghii negative de exercitare a presiunii asupra Transnistriei. În opinia mea, pentru a atrage pe cineva, trebuie să ai o atitudine prietenească și să arăți oamenilor o perspectivă pozitivă.
Șefciuc a menționat că oficialii de la Chișinău exagerează voit sau de necunoaștere proporțiile contrabandei din regiune, care, potrivit lui, este comparabilă cu cea care trece pe la frontiera moldo-ucrainiană sau moldo-română. Acest lucru demonstrează și activitatea experților europeni la frontiera cu Ucraina, care în 4 luni nu au găsit dovezi concludente ale existenței contrabandei cu arme, droguri, țigări, pulpe sau alcool, susține oficialul de la Tiraspol. L-am întrebat pe Evgeni Șefciuc dacă, odată cu atragerea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii ca observatori la negocieri, situația s-a schimbat.
În opinia mea, au devenit mai active acțiunile orientate spre sugrumarea Transnistriei.
Șefciuc a negat faptul că Tiraspolul ar fi oprit ieri accesul agenților economici din Transnistria la seminarul organizat de Camera de Comerț și Industrie la Chișinău. El a apreciat ca pe ceva firesc interesul agenților economici pentru participarea la acest seminar. În condițiile în care Chișinăul nu propune un cadru clar și univoc pentru activitatea agenților economici transnistreni, nu se pare firesc interesul agenților economici de a se lămuri ce le se propune de fapt, a spus Evgeni Șefciuc.
Dacă ne-am fi propus să-i oprim, fiți siguri că i-am fi oprit.
Președintele Sovietului Suprem de la Tiraspol spune că, oricare ar fi evoluțiile de mai departe, Transnistria oricum va rămâne învecinată geografic cu Moldova, asta însemnând că oricum vor trebui căutate căi pentru normalizarea relațiilor dintre cele două maluri ale Nistrului. Din Chișinău, Lina Agriu, Radio Europa Liberă.
Declarațiile lui Evgeni Șefciuc sunt contrazise de autoritățile de la Kiev, care susțin că Tiraspolul a instituit o autoblocadă, interzicând înregistrarea agenților economici transnistreni la Chișinău.
Primul ministru de la Kiev, Yuri Yehanurov, a recunoscut într-un interviu cu serviciul ucrainean al postului nostru de radio că guvernul său a pierdut războiul informațional cu Tiraspolul și Moscova pe tema noului regim vamal moldo-ucrainean pe segmentul transnistrian al frontierei. Dar, a spus Yehanurov, acest aspect este mai puțin important în comparație cu faptul că a fost oprită contrabanda la graniță. Noi am făcut toate anunțurile necesare și am pus în aplicare regulile comerțului internațional. Restul nu ne privește. Să se ocupe transnistrenii de războiul informațional dacă asta vor. Noi avem o graniță, granița unei țări mari, și ea trebuie respectată. Și ei au blocat transportul mărfurilor. Ei vor să trimită oamenii acasă, lăsându-i fără lucru și să spună că Ucraina este de vină.
Noi просто встановили міжнародні правила гри і контрабанда.
Noi nu am făcut altceva decât să aplicăm regulile de joc internaționale. De acum încolo, a spus premierul ucrainean, nu mai există loc pentru contrabandă și, din câte se vede, după introducerea acestor reguli, contrabanda a fost eliminată, la fel ca și economia tenebră. Ucraina a introdus noul regim vamal, obligând agenții economici transnistreni să-și înregistreze la vama moldovenească operațiunile de import-export pe 3 martie. Aplicarea acestui acord semnat cu guvernul de la Chișinău urma să înceapă de pe 25 ianuarie, însă a fost amânată cu mai mult de o lună. Cum explică premierul ucrainean cauzele acestei amânări? Cronologia evenimentelor este următoarea. Pe 30 decembrie am purtat negocieri la Kiev cu premierul moldovean Vasile Tarlev. Am ieșit în fața presei și am anunțat semnarea înțelegerii și introducerea noilor proceduri. Pe 22 ianuarie am fost la Odessa, la o întâlnire cu șefii de întreprinderi din Transnistria, Ucraina și Moldova și cu oficialități reprezentând toate cele trei părți. Dar la Odessa am înțeles că nu fuseseră făcute încă toate pregătirile necesare și din această cauză am amânat aplicarea înțelegerii până pe 3 martie. Le-am spus transnistrenilor să se pregătească, iar moldovenilor să adopte toate deciziile de guvern de care era nevoie ca întreprinderile din Transnistria să se poată înregistra cu ușurință la Chișinău. Și moldovenii au făcut acest lucru. După aceasta am aplicat noile proceduri. Premierul ucrainean Yuri Yehanurov a repetat că autoritățile de la Tiraspol ar fi cele care împiedică exporturile și importurile transnistrene, interzicându-le agenților economici să se înregistreze legal la Chișinău. M-am întâlnit ieri cu unul din cei mai mari exportatori moldoveni, un exportator din Transnistria, și l-am întrebat dacă are probleme la trecerea mărfurilor prin Ucraina. Mi-a răspuns că nu, dar atunci când l-am întrebat de ce nu exportă mai mult, că are depozitele pline, mi-a răspuns că autoritățile transnistrene nu lasă să scoată vagoanele cu marfă de pe teritoriul transnistrian, nu-i dau documentele de care are nevoie. L-am sfătuit să meargă la Chișinău. Vame și moldovenii l-așteaptă cu brațele deschise, nu sunt rânduri, va primi toate certificatele de care are nevoie și se poate duce cu marfa oriunde vrea. N-a răspuns nimic și știți de ce? Pentru că nu sunt lăsați nici măcar să vorbească.
Iete cu de hoște suim tovarăme, mauceți, cumă mauceși?
A declarat premierul Ucrainei, Yuri Yehanurov, într-un interviu în exclusivitate cu serviciul ucrainean al Europei Libere.
Un interviu acordat în campania pentru alegerile parlamentare din Ucraina, care vor avea loc pe 26 martie. Istoricului și analistului politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, cu care a stat de vorbă Radu Benea, el este de părere că de rezultatul acestor alegeri depinde dacă va fi sau nu mențiun noul regim vamal. Gheorghe Cojocaru.
Toate aceste eforturi ale lui Igor Smirnov sunt condamnate eșecului pentru că s-a creat un nou context regional și internațional, pentru că autoritățile moldovene și autoritățile ucrainene sunt decise să continue această colaborare, să mențină regulile instituite recent de tranzitarea frontierei comune moldo-ucrainene și pentru că există un sprijin clar occidental în această chestiune. Sigur că mai există un element care nu poate fi trecut cu vederea, campania electorală din Ucraina și rezultatele alegerilor din 26 martie. Ori formarea unei majorități parlamentare pro-europene la Kiev va însemna că eforturile lui Igor Smirnov și a celor care stau în spatele lui de a submina înțelegerile de frontieră moldo-ucrainene vor fi anulate.
Există însă și celălalt punct de vedere care spune că, din potrivă, situația actuală ar fi întărit și mai mult pozițiile administrației de la Tiraspol și la eventuale alegeri în Transnistria conform planului Iușcenco, echipa actuală a lui Smirnov ar putea să rămână în continuare la putere.
Până la niște alegeri libere în regiunea transnistriană a Republicii Moldova mai este mult timp, pentru că înainte de a organiza aceste alegeri trebuie să fie create niște premize care să permită desfășurarea unei campanii electorale libere. Ori regimul lui Igor Smirnov nu acceptă așa ceva, dimpotrivă, și ceea ce se întâmplă astăzi dincolo de Nistru demonstrează că acest regim este unul antidemocratic, pentru că, iată, oamenii de afaceri sunt presați, sunt intimidați, nu le se permite să întrețină niște relații economice libere cu partenerilor din afara Republicii Moldova. Sigur că este și cazul ca autoritățile de la Chișinău să depună eforturi pentru a sparge această blocadă informațională, această autoizolare a enclavei separatiste, pentru că atâta timp cât oamenii rămân dezinformați și ei sunt manipulați de către Igor Smirnov și anturajul lui, ei nu cunosc care sunt motivele reale pentru care Republica Moldova și Ucraina au încheiat această înțelegere de tranzitare a frontierei comune moldo-ucrainene. În situația când Republica Moldova și Ucraina își păstrează acest cadru de cooperare, ambele state fac eforturi pentru a informa corect populația din stânga Nistrului asupra cauzelor care au determinat această decizie, regimul lui Igor Smirnov ar putea pierde această partidă cu Kievul și Chișinăul.
Istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, i-a răspuns lui Radu Bene.
O delegație a guvernului moldovean a participat astăzi la Odessa la noi consultări cu autoritățile vamale ucrainene. Deși au fost invitate la discuții, nu au venit și autoritățile de la Tiraspol.
Corespondentul nostru, Valeriu Cațăr, a aflat mai multe și relatează.
Președintele Camerei Înregistrărilor de Stat de la Chișinău, Alexandru Ghiduleanu, care a participat azi la întâlnirea de la Odessa, ne-a comunicat că instituția pe care o conduce a înregistrat până în prezent 53 de întreprinderi transnistrene în regim permanent și alte 34 în regim provizoriu. Toate aceste întreprinderi pot realiza nestingherit operațiuni de import-export în conformitate cu noile reguli de tranzit la granița moldo-ucrainană, afirmă Alexandru Ghiduleanu.
Noi am considerat că trebuie să informăm, inclusiv partea ucraineană, despre situația reală care este vis-a-vis de acces, import, export. Și am făcut-o. În principiu, tangența a fost toate problemele care au fost abordate. S-au adus argumente că Transnistria autoblochează absolut totul la export-import pentru a crea o iluzie de blocadă reală.
Potrivit lui Alexandru Ghiduleanu, cu această concluzie a delegației moldovenești a căzut de acord și șeful serviciului VAMAL al Ucrainei, care a participat la discuțiile de la Odessa.
El are descifrarea la mână, câte camioane sunt blocate, care se au garanția Transnistriei că vor fi acceptate tranzitul și mai apoi acest tranzit, intrând în vama Transnistriei, sunt sechestrate toate astea și pus la parcare și cu asta s-au terminat toate garanțiile.
Într-o declarație citată azi de presa ucraineană, primul adjunct al șefului serviciului VAMAL al Ucrainei, Alexandr Fyodorov, confirmă spusele lui Ghiduleanu. Fyodorov susține că, începând de pe data de 3 martie, odată cu introducerea noului regim VAMAL, partea transnistreană a blocat două puncte internaționale de trecere, Platonovo și Kuciurgan, pe când celelalte posturi VAMALe funcționează în regim normal. Cele din urmă pot fi folosite, potrivit lui Fyodorov, atât de întreprinzătorii transnistreni, cât și de cei din Moldova sau Ucraina. Informațiile potrivit cărora ar fi vorba de o catastrofă umanitară nu corespund realității. Eu personal numesc asta autoblocadă, a subliniat demnitarul ucrainean. Pe de altă parte, reprezentanții Tiraspolului, care trebuiau să vină azi la Odessa, au refuzat invitația. Șeful Departamentului Transnistrian pentru Economie, Elena Cernenco, a motivat gestul prin lipsa Rusiei de la discuții. Practic, aceste întâlniri urmăresc un singur scop, să impună Tiraspolul să accepte acele decizii care au fost luate fără participarea părții transnistrene. Fără Rusia, Moldova și Ucraina fac mai degrabă dovada unei cârdășii decât a intenției de a discuta, a declarat Cernenko. În lipsa surprinzătoare azi a unor reacții oficiale de la Moscova, Kievul a lansat pe parcursul zilei o avalanșă de declarații acuzatoare la adresa administrației transnistrene și chiar a Moscovei. Același Alexander Fyodorov afirmă că așa numita catastrofă umanitară în Transnistria ar fi fost inventată pentru, citez, a fura Rusiei sute de milioane de dolari, iar adjunctul ministrului ucrainean de externe, Andrei Vesalovski, susține că impresia artificială a unei crize în regiune ar fi fost creată de presa rusă, după un scenariu scris la Tiraspol. În același timp, Kievul a reafirmat azi, pentru a câta oară, că nu va renunța la noul regim Vamal în raport cu mărfurile transnistrene. Declarații în acest sens a făcut secretarul Consiliului Suprem de Securitate din Ucraina, Anatolii Kinah, după întâlnirea pe care a avut-o la Moscova cu omologul său rus, Igor Ivanov. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președinta Parlamentului georgian, Nino Burjanadze, a exprimat zilele trecute sprijinul Georgiei pentru noul regim Vamal moldo-ucrainian și sugera că și țara sa ar trebui să instituie un regim similar cu Rusia pentru a opri contrabanda din regiunile separatiste Osetia de Sud și Abhazia. Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Autoritățile de la Tbilisi consideră că noul regim Vamal aplicat pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene ar putea servi ca model pentru legalizarea fluxului de mărfuri la granița cu Rusia, în cele două enclave separatiste, Osetia de Sud și Abhazia. Ne-a declarat azi ministrul georgian pentru reglementarea conflictelor, Gheorghi Haindrava.
Noi considerăm că modelul pe care l-au ales Moldova și Ucraina este optim și asta pentru că, pe de o parte, suntem firește foarte interesați de comerțul cu Rusia. Georgia este o țară de tranzit și acesta este un element foarte important al relațiilor noastre economice. Pe de altă parte, nu putem admite în niciun fel ca asta să se întâmple ilegal, iar azi, din păcate, aprovizionarea Abhaziei și a Osetiei de Sud se face ilegal de către partea rusă.
L-am întrebat pe Gheorghe Haindrava cum speră atunci Georgia să convingă Rusia să coopereze, având mai ales în vedere reacția extrem de negativă a Moscovei la introducerea noilor reguli de import-export la granița moldo-ucrainană.
Sperăm să-i convingem în baza dreptului internațional ca totul să se facă așa cum este practicat în întreaga lume civilizată. Două state nu pot întreține relații peste o graniță ilegală.
Potrivit lui Gheorghe Haindrava, Georgia a prezentat un set de propuneri care ar fi avantajoase Rusiei, în primul rând din punct de vedere economic.
Noi propunem să deschidem legal magistrala transcaucaziană, ceea ce va crea legătura cea mai scurtă și sigură dintre regiunile foarte bogate din ținuturile Krasnodar și Stavropol în nordul Rusiei și porturile georgiene de la Marea Neagră. Asta va ajuta întâi de toate regiunilor de conflict, pentru că acolo nivelul social este foarte scăzut și cel al șomajului foarte ridicat, iar crearea unei infrastructuri rutiere atât de puternice va contribui fără îndoială la creșterea nivelului de trai al populației din aceste regiuni. Pe de altă parte, acesta este un proiect economic foarte avantajos, atât pentru Rusia, repet, cât și pentru Georgia.
Acest proiect se referă la Osetia de Sud. Prin Abhazia, Tbilisi propune Moscovei construcția unei căi ferate, care ar face legătura dintre Rusia și Georgia și mai departe, Turcia, Armenia și Azerbaidjan. Este vorba despre legalizarea relațiilor economice dintre cele două țări, în conformitate cu normele dreptului internațional, un foarte bun exemplu fiind oferit de Ucraina și Moldova, a subliniat în final ministrul georgian pentru reglementarea conflictelor. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La invitația organizației Promolex, organizație care se ocupă de drepturile omului în regiunea transnistreană, un grup de locuitori din sate moldovenești din stânga Nistrului a venit la Chișinău pentru a atrage atenția asupra situației localităților Corjova și Molovata Nouă. Țăranii din aceste sate se plâng că au fost izolați de autoritățile transnistrene, iar cele de la Chișinău nu fac nimic ca să-i ajute. Corespondenta noastră, Elena Cioen, a căutat să afle dacă, dincolo de problemele reale ale acestor oameni, venirea lor la Chișinău face sau nu parte din războiul propagandistic între cele două maluri ale Nistrului.
Primarul de la Molovata Nouă, Vitalie Oprea, afirmă că oamenii din sat au obosit de promisiuni și nu mai pot să reziste condițiilor în care sunt nevoiți să trăiască. De asta au venit la Chișinău să se plângă.
De ieșit din sat nu putem, fiindcă pe o parte e înghețat Nistru, pe altă parte nu putem trece, fiindcă suntem stopați de milițieni, vamișii, grănicerii Transnistriei. Barajul de la hidrocentral nu s-a eliberat, permanent stau milițienii, ei controlează pașapoartele, ce au oamenii în sumcă.
Oprea afirmă că situația la posturile vamale transnistrene s-a înrăutățit în ultimele zile. În consecință, oamenii care ies sau intră pe teritoriul controlat de administrația de la Tiraspol sunt nevoiți să stea ore întregi la coadă ca să li se verifice actele. Oamenii s-au mai plâns că în curând vor trebui să iasă în câmp la muncă, dar nu-și pot lucra terenurile pentru că acestea sunt sechestrate de autoritățile transnistrene. Asta în condițiile în care principala îndeletnicire a locuitorilor din satele cocieri, Molovata Nouă și Cojova, este agricultura. Săptămâna trecută, liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a semnat un decret prin care a instituit o procedură simplificată de înregistrare a activității țăranilor din localitățile ce se subordonează Chișinăului. În schimbul unei înregistrări rapide și gratuite de la acești țărani, nu vor fi încasate taxele de migrație, care constituie 7 lei la fiecare intrare în Transnistria. Aceștia vor fi obligați, în schimb, să plătească taxă de export pentru producția agricolă pe care o vor recolta de pe terenurile care le aparțin. Decretul semnat de Smirnov este o replică la acțiunile Chișinăului, care i-a obligat pe agenții economici transnistreni să se înregistreze la Camera Înregistrării de Stat din Moldova. Vitalie Axentev, locuitor din Molovata Nouă, spune că oamenii sunt deciși să organizeze proteste la Chișinău în cazul în care autoritățile moldovene nu-i vor auzi.
Oamenii din sat nu văd nicio perspectivă în viață mai departe, în partea aceea stângă. Dacă nu se rezolvă întrebarea, venim la Chișinău, ne punem cu palatcă, cu copiii mitei, cu familiile și blocăm ori Parlamentul, lasă trag atenție, lasă vină televiziune din Europa, din Statele Unite, lasă vadă cum trăiește lumea, Moldova, o țară care e dezvoltată, tot cu socot că se oprimească în Europa, dar are probleme tare mari pentru oameni. Practic nu-și bat nimic capul de dumnealor.
L-am întrebat pe purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE la Chișinău, Klaus Neukirch, cât de reale sunt problemele sătenilor moldoveni de pe malul stâng al Nistrului și dacă nu cumva ca răspuns la propaganda transnistreană, Chișinăul îi folosește ca să facă și el propagandă antitransnistreană.
Ultimul timp în care noi avem o situație destul de tensionată, părțile implicate în conflict încerc să folosesc un eveniment sau alt eveniment sau declarație sau alte pentru de a primi niște puncte în plus. În aceasta noi nu dorim să ne implicăm, noi în continuare să încercăm să găsim o soluție pentru țăranii afectat, care de fapt n-au posibilitatea de ultimele 2 ani de a prelucra pământul lor dincolo de șosea Dubosare-Tiras.
La Molovata Nouă locuiesc peste 2000 de oameni, la Cocieri peste 4500 și la Cojova 6000 de oameni. Câteva sute dintre ei, spun primarii acestor sate, lucrează în localitățile din partea dreapta a Nistrului. Barajul de la hidrocentrala de la Dubăsar este folosit ca trecere pietonală de pe un mal pe altul și este singura cale de acces a acestor oameni spre partea dreaptă a Nistrului. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Alexandru Ieftode. Uniunea Europeană propune Rusiei o nouă strategie energetică. Soarta deținuților aflați în arest preventiv și ce șanse există pentru sanctificarea lui Mihai Eminescu la Chișinău. Acestea sunt principalele teme ale următoarelor minute, dar mai întâi repetăm principalele știri pe scurt.
Deputații transnistreni planifică un congres extraordinar în care se va discuta retragerea Tiraspolului de la negocierile cu Chișinăul.
Premierul ucrainean recunoaște că Kievul a pierdut războiul informațional pe tema noului regim vamal moldo-ucrainean, dar spune că câștigul este oprirea contrabandei din Transnistria.
Peste 1500 de trupe irachiene și ale coaliției și 20 de avioane și elicoptere au declanșat cea mai mare operațiune aliată declanșată la nord de Bagdad din 2003 încoace.
La Washington, Casa Albă a dat publicității strategia de securitate națională, care nu exclude atacuri preventive în scopuri de autoapărare.